On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping ne agyare tonga jeng ne SBS Dinka Radio.
What you call on SBS Dinka Radio, like on the website, I need www.sbs.com.au/Dinka kun lakea ne Facebook, ne Dinka SBS. What you call on?
Ne kakun loy keke kuno kwandui, aburodwon ne SBS Dinka Radio.
Ne char kiben bene yemen ke lwel kimana de yen adier kutek atoke ye re ye ben ke ne tong wini ra loy bay ne kem ke koyun cheng bay ken gna toke ye char ki koy ke Australian Bureau of Statistics ken ke jam kulela koy ke million ke dia pan Australia atoke koyun ki ran ke ke yanang yang ki yog ne kam de ken ran ne king ken yen gol ke ye run tier kudi ne pi de ku ken gna toke ra loy ne nyen dia te nam koy gi pan Australia kune kienga koi ki pia ben pan Australia ya ke yen ka chire ka ka a to ke na nga nwa ande wini ro jwa kti nungu kien ken ku jala pir koi ke e to ke waj ni ya mene ka toke che koi wini to ke ma ke li nang kinyi ke ne bian yang ku jala teng ye tong bay en ke jam ku lel ke ni ya mene akor ku bu kien koi ku jala pir den bu kani adete ku bu ka jal kwa nko win to ke che ya nang pir kire kene ne ka chire ka ke yen let ku jala yong wini ro loy ne kam go koy won king bay e ka keban atoke e ke yok e ke yere tun ka won lo bi twan nom bi bay ku ka keban ka chen ka kokole a ki iman rimana ke bogon ne SBS
into ne SBS Dinka Radio
takwa diyer ye ben ke ye yang won kiro loy bay ne kam go koy kero koy king pan tuk yi go koy kiro tia ka yi go koy were tuk ye na kinte to gune ka wan ka pere ka wan ran go ku ye ne ke chol tek to ne no me ato ke ya wan ye ka ke bena to ke ne tung ka chi yung ne men e king ye ro loy pan Australia ni ye ka ke ku ne chen ko ke pe nom ke ye ke chol emotional abuse chama ne chen de gen a ke tung ka to ngune da ni ye ro loy ye de kin gna to ke chen ran tung koy ke a kuda relationship Australia Emily McDonald ebe jam kujuir yongu ye chol emotional abuse ka yang wini raloi ne kema koi kero koi win king etok wachibelwele neke.
It is similar to other forms of abuse in that it's about one person maintaining power and control over another person.
Ye na thunga ni yang da wini raloi koi kukijal to ne ye kini ye ki ye ran wini ye netokari ye lwele bi ran da ye yokani obo bi jal lum ku ye ger ye neka bitoke ye riyaj ni kiang de ne jiten ku bi teme ya biya gel ne ka giun ke kor ke ka biya tiel ka un kor be ke la loya ka be gel biya la chat ke ne met ken ka non ka un kor be ke loy rat ku ye te me ya be krie gi ben ya te unum ka un ye ke ting ke kor ke ku ben ke yin dil gel we a gut ya lam kor be ke ne ya alu benin tem be yin ya gel be ke ken ka ke ben ke ka ka to ke ya un ne ne chol emotional abuse ne ha ku kul tun ke ne ken be ton ka ku kul de se ki na ma ne bo pa ne Pakistan ku ne ki mo ne ni ya ne pion de te ron e ki lo ku ye ne mo ne to ke ki ko ke ne ki ja ku le ka ke mo ndu na on yi ku ko ki ru tia ke ye ne ki be ta ki ma na de ye ne ke be ben pa na Australia na lega pi den gol ba et ne ka ka ki mo ndu be dil tem be lom ku be ni ya ne an gi ke ben ne bi an wo ku ye ka won ko ar ke ye ke ga ki ke ko ar be ke ye ne ku ka ye gog ne kri ye ben na non kre ye ne ne ki ro lo ke ne ka ye ne tem be gog ku ka ke ben a ki jal bi to ke ki ke yo ke ke no an rit Welche Belwel in a Kayen Sakina.
I came here on my own. I spent all of my money just because I used to work overseas in Pakistan.
And a botany and a took and you woke in a token and a banacha cake loy in one a Louis Pan of Pakistan. And you woke your banacha cake tolny yen, with your lap and in yen and to the owl nienum. Yen at your yokula pingan. Yen etemen be an ya duot pin ku be an gel ka wun ya ke kor yen akinan bu pol ke a cha la cha ku yen a cha be dil tem be an an ya ku penan be lep na ka ona go u ke a go ke ya to ke chol emotional abuse to ngalang li da to kan ka ju wun ye ke lwel tin ne bian ne kyang ne ko ku jo la ka wun ye ro lo ku ye yang inde ke ne ka ke be na na ngi baran ya lum ku bar ya ka baran lwel bagil ne ka wun kor ke ka ban ya tijiya ku jala biyan wani yi na dil teme ya bajait nan koy win ke mat ken yen kuba riet nomur e ka ke ben ka to ke chen monik to hi ke bi jam ke ran tun koy win ti kun ke psychologist ku yen ti bun de ti gor manene lele without you rising above the impact of abusive relationship ke chenin ke chol ba chen ke in ki jal ni chen de yang ni ke ne ka chen bi jam ku lele yen where the call emotional abuse ka yang ni ro lo ne ka mo ka kero etung kare da rir kwana kare le bu lo ni ku ja la ran go where ki bu le ga.
So it can involve a regular pattern of nasty comments or the use of words and or behaviors that make someone feel threatened. Bullying is a part.
Ye yang a tok na ni ka gi ye na ran ni la ni etok bi ni atem bi ka ku ni ke lo bi ke ya gel ka bi kor bi ni anok ku kin ke ye gam ku ni ye lo ye dil tem ki mana di yen ko bi yin ya kirya go pe ya bi nan ka wi ne ko loy ka ben ke yiryo go to nan koy ko ku ye yi gog na kirya ji ban ne ye loy ne koy kun ke ma ke ne yin nim ku ja la koy un lu ke ne ke ku ye dil tem ya bi loy loy ku be ke riyo ku ga ki na guna kin ke re gwe ne ne to ke cha loy ke ga ka wi ne lo tin ni ma ne ka lo la di ar ko ke ben ne ko er ko ke ye ke ga to ke nan ka gi un ki ke ke tek tin ku pira ki kan ya yok man ke ne ran tung de jamanas el matras man to ne yemen ke benda ku do Australian Muslim Women Center for Human Rights e bi jam ku le yen ne yemen tan ku ed wun ke bon pin ko ka diar ko ke ben pin ko pe pan Australia ke ga to ke nan ga gi wen wan ke garet ne ke bi le te ne ke bi an wen jam ku le yen anan ken gi wen to ke wa ke er ku ka ke a kor be ke det nungu a china gyere ne ke ko ko ti ke ka ke ti ki ke ben wer ki belwel ene ke
the language barrier is a problem but also failure to understand the culture is a problem and a lot of women for example will believe
ken tok mane e de ri de ya ku be nang pingwin ne ran kien den ku jala pir ko er ken bi de de ge de ri de ya ne ko er ko ke ka le ran belwel ye tong ka te ke ki mana de yen ko mo bi yen ya nyod be pire de ku be to ye de ne ko er ko ke ya ka ye ti dil gam ki mana de yen ye kete ke bi mo bu wo be ke ya mu ku ken ken a yigo kuil ki mana de yen la ni na bi an yang ken ken a che yi kwa kor ko bi dil ni ki mana de yen ke ken ken a yang ti en ra ro ta ni ti ki ku be ka won to ke ka kon be ke dil tem be ke gel te nangin ka be ke ya mu ki te kenen kartin ka ka ba te ne a che ya kan yi ne bi an ya ka ki ti le ne men ke chol yang be ni ki an a to ken an ka gi won ti ke dil yar yo ne ko won to e ke king ye kami yimo kenetik tuna ko ko gun ken ka ken ke yire la rede ka yaran di lyo kimana de yen gal ni ken kirke ni ya to ke tun kare le yeret e ken ngene ka ken sakina bi de ke jam ku le yen e tun kare le kimana de yen ba pir ba ben chok pin ko on to ke ken mo inde e tun ka ke re le ti yen e yug bi dil gal ku bi e pir be wan e ken ka ken bi jam ku le yen e cha ya long ju mana di yen bu teng yen ta ku jola ti yen ka ke loy tin bu ware ku be ya pin ku bar yo ka ne ting de ago ku her ku be pi de ne be cha yong ka ka ku bu cha ngatok e ken gna ki ro bu gam ta nangen ne ha wo win ki ro loy ni cheng de ni ku jola cho le thor ku jam ye ro loy a chen sa ke na be jam ku lan ki ro bi yo kan ke ran ku ya ro yo ki mana di yen ka ne ran pe le a ka chen ke le ba loy ro an kin ban bi ya tak ni ku pie le ba loy ro wer ki be le le ne
that's a main problem I still have traumas attack I'm still having a lack of confidence in me and
yen ke ke lo rat ke kra ji kne ni yemen an de kan to ka na ngadier a de ke chin ke pia dia tak ni yemen ke ke lo ba lo rat tin on en ke chin ke kar ke di te ka ni yemen e ki mana di yen ke wo be nang pir un ben wa chen to yen ke ke kar ku ka chin ke cha bi yo ke ten yen ke ke ro lo yen ni yemen ka ya dil tim ba de kan lang ne yen om ki mana di yen yen a chen di ne ta en won yin ku bu chen a pet ni man ka lula yin ke chol emotional abuse a chin pier wen ye ke wan bu ke gal ting ku ka nan ke yer yok tin an koy wen to ke ke ting ne pire ke ne ka chen ran tung to ke ran un ti kun psychologist mane ne monik to hi bi de ke jam ku lula yin kin gna to ke ye koy gi ta ye ke wan ke che ran ke nan a dier ku ye to ke nan ala je ne ye ji to wen ku ko ko ke ka lu ben ran ke ro ruok ne pire ye ne che yo ku pi chen tek tin
So in many cases, consistent emotional abuse results in depression and anxiety. Insomnia So just staying awake worrying.
Ni kiga kiji ji ke koi wun kia ting ni piri ja to ke kiran ke ke ya dung ke nanga die ni enum. Koko ke ga to ke kita ke ga jot. Koko ke ga to ke nanga die run chinen. Ke pia di go ben yo ke lo ran ke. Ayen ra ro ti ku le yo ngore to ke nen. Ni ka ji ji ben ke koko ke ga nan bin ye chol post traumatic stress disorders. Kuka ke ben ato ke chi ke ya ting ni emen. Tinang koi gi wun ke to tene. Tinang koi wun kilo ni gana ke loye ya. Atoke chinga ke ya ting ni ye piri. Kuka keben atoke rida rit. Ni biyana ke chol workplace emotional abuse. Kena chene sakina bidi ya ke jam kulwele ni ye men. Kiki cha bidi ya ke lwele ten ni biyan. Lewe wuni ralo te chira ting ni ye piri. Sakina bidi jam kulwele piri chirkina toke yo koi gi chotoke chiro lewe. Kuyiki chen agamun bene keben cheng. Kena koi koke to ni pide ni.
I've lost my weight. I don't care whatever I'm eating. I'm totally isolated. I don't want to do anything.
Ane kuki wini a cham utaka ni ran chirolewe ta kurba bena nyiku ba jamono ko ni ka gichi ane korba nan ka baloy e ya ni arkine de bato yunga de ga yan pir monik to ha man ne to ke sa ko le gi zabe de ga jam ku le ke ko le emotional abuse ka ta kwa de er wini e pira je wen ko ni ko ni ne men ye kin kin a kor bi ko di le ani yen a to ni e piri ke in be di le a jam wen ran wini e ngot ku ran ni pi o le wi le wil bin ka pir ko bin ka e chen ku ki we ku ki ke be ya nya we ti be le le ne ga.
So often trustworthy friends and family members who can see more clearly, who are outside of the dynamic of the relationship you're in with the particular person.
Ninyen dia ka yena nang met kun wen ke to ke tio ke ni yina rete ku lo ko bi pi du bi o ku bi da ne ka wen ke lo rot ku ko ke ban al bi na nga gwer wen lo bin ja mon ke ku ne yemen ke tunga ka gi ki ko lum yen ke kan lo tin yemen e internet ku ken ke ne yen ke tunga ka te ke a kor ba lo ku tin te to a kum du tin man ni ye local gp ku ba dil ja me ya ne bi an wen ka to hin ke tin ku ja la pi du ne ka am du ne ke ne to tin a bi la to tin an kan sala man to ke yi jam ka ke ban ben kala jam nungu ke koy ku yato ke kirane ke kapi kurane pi ne kawun lube ke leran won toni ye pi kirkene akor badil nanga gwer bin nang ko ne yi kon emli madonna man to ke ran to koy ke relationship australia e bi je ke jam ku le yemen koy ke relationship australia to ke nanga gi woni ke lo yen ke koy won to ke yiti kan mo bi ke dil a jam kana ye rane to ke ya ka lube dil ben nanga gwer won beni ye na jam ya kube pir kube ke we ke ki ke nye ka ki ye pir ki betaw ni nom kube ka ke be ke riyo ken gna yen jam kule lo koy un ki ting ni pir e ko ki an ni ke bane ay ya bian ko un lu be ke jam wer ki be lu le ne.
It may need the person who is experiencing the emotional abuse to come along on their own first.
Aye kun yar ko ki ran ke ya ting ni pir ki ri ne pir yang bene ran ke ya bene to ku be dil jam ku ye kene ra jalo te kor ine tin ku te ine tin ke be diktin ka ke ben ke ka to ke nanga gyer wi ne ni yen bi to kun ka ke ben na lu bi ken du ya lu ku bi to du ra chen ku bi ya chen pet a kor ba dil tin ya na cha ting ni e pir ke yin be nanga gyer wi bi rat war ne bi ane ya ke yen ne men ta kina bi de ke jam ku le yen ko kirka ka ku jala ko won ki ya tin ne pire a kor ka gi ben ka ka ya ko ne biya ne sakina ne men ka le yen te to en tin ku jala lon lu yen ne men a to en kana ga ru ko ni ko tin ku han to en ka tin ko to te na yen jam ku ka ka ben a to yen man num ne pire ne won ne ken te tin ku jala pire ya ne ki yo ne kene ka ken bi jam ku le.
They helped me a lot. They helped me in many ways. They have given me shelter here. They are taking care of me.
Eka ye konyer hit. A konyer ne dol gwit. A ye ni yenti yan nyu ti ni yemen ku terer an tin. Keka tien nyi ne yen ku ka ye yen kony. Keka ye yen jam ni nyindya. Ku keka kor bi pi de bedik. Ye na de ke nan kuwin ene nwa nen ku ka diel tem kumana de yen. Dol dit kya ten tin na ngot kabar ko ku abadir itene. Niemen ka ku the Department of Human Services atoke ki emotional abuse ati gor ke bian tung de ka wonyero loy ne tongbai atoke bian tongbai niemen manene domestic violence yena kor badil tem kimana de yena kor bajal ne pir kirkene ke yena kor bananga gyer won bin jam won ko ka ku the centerling ku bajam ne kege yan pir ne to intin na kor jembe ni yin jam ne biana counseling ya kin le bay jam ne telephone manene 1-800-737-732 ye wil ka ya lu ba ke yo ke chike wari ni to ke tro kubet ne www.1800respect.org.au/languages na ye ku win chi jume ku kor ku on ni ndia ne yemen te win beni ko n ke ke ye lwel ni ndia kol 000 ka yo pe ne 131114 te kor in ku on in le balo ya ne website ni au.reachout.com ya thore e get imam ruman ne SBS dinka radio ane jan din chan ku dil ni chi manadi en liktot ne etun ka te ke ka un ba ke ni ke ke loirat we ku ke le Piange arete ne SBS dinka. Chobro di akere chat ne to de ne Facebook. Yar walk ne kilo ku tin eten kule ku walk ku te ke pin ne ku win bi ko ko yo SBS dinka ne Facebook.